Ons gesels vanmiddag oor onze gedachten. Ik denk ons wacht nog voor één acteur, maar ik weet precies, parkering is een reuze probleem hier. So als iemand niet allemaal niet uitkomt, nie, is het laat ons het daar, neem ons niemand kwalijk nie. Ik kan net gauw een aanduiding krijgen. Wie van u het die productie onze gedachten reeds gezien? Oké. Okay.
Dankie.
Dit is, soos jy waarskynlik dan nou weet, 'n relatief waagmoedige klug in die Franse klugtradisie. Christian Olwag, die regisseur van die produksie, trek ongelukkig op die oomblik met 'n ander stuk in wat vanmiddag 4:00 speel, so hy kan nie hier wees nie. En hy sou waarskynlik die beste persoon gewees het om gehoor te oriënteer oor wat 'n Franse klug is. Ek dink miskien moet ons dit vir die oomblik daar laat. En by die akteurs uitkom, ons kan dan nou miskien praat oor die genre spesifiek, omdat klug in Afrikaans 'n soort boertige volkstheater konnotasie het en nie noodwendig geassosieer word met theater wat gevaarlik is nie. Wat ek graag vir die drie akteurs hier op die verhoog vra, hoe voel dit om in 'n gevaarlike klug te speel? Wanneer is 'n klug gevaarlik?
Ek dink as jy as akteur self 'n bietjie bang raak, as jy in die repetisieproses is en jy sê, sjoe julle, dit is nogal erg, dan moet dit gevaarlik wees. En ek dink die probleem met die klug spesifiek, en met spesifiek iets wat so oud is soos onze gedachte, dit is die eerste keer opgevoer in 1907, dit is vrek oud. Met iets wat so verskriklik oud is, as dit nie op 'n manier vir ons gevaarlik is nie, gaan dit net totaal en al irrelevant, vervelig en bland wees. En ek dink dit is jy twee opsies, oud, vervelig en bland, of 'n bietjie over the top en waagmoedig.
Okay. Dit was Lorraine Burger.
Hi.
sy is basies die twee vrouwe hier is basis die twee vrouwelijke hoofdkarakters. Hulle twee konkel om Lorraine se man uit te vang, omdat sy hom verdink van 'n buitenegtelike verhouding. En dan is daar nou 'n hele reeks van interessante, belaglike gebeure wat gebeur om nou sy onskuld uiteindelik te bewys. Praat gou oor gevaarlik, Martelies.
Gevaarlik vir my op hierdie stadium is die kwesties wat aangespreek word, en die feit dat Lorraine gesê het, is in 1907, ek voel selfs so oud as die berge, so, dat het reeds in 1907 opgevoer is, en die kwesties wat nie aangespreek word, nie waarmee gespot word, is die kwesties wat ons mee op 'n dagelikse basis, that we deal with, xenofobia, rape, vir die wat dit nog nie gesien het nie, dit is rarig, dit is snaaks. Oneerlikheid, gekonkel, al die kwesties, om te dink, jy kan amper meer as 100 jaar later nog steeds met die goed speel. Dit is gevaarlik. Mense raak makkelijk offended. Maar ek dink dit is a baie benign production, en ek dink Christian het dit gechristianificeer, en die tekste van Verdou af na Saartjie, na Nerina Ferreira toe, na Saartjie toe, na Christian, na wat op die vloer gebeur het. Dit is risky.
Hoekom dink jy, Oscar, dink mense klug is lig?
Klug is lig? Dink hulle is lig? Wel, ek dink die fun gedeelte daarvan is vir my wat ons as akteure en directors en mense op die verhoog sit, en wat se suggestions ons maak, en wat ons dan evoke in mense so koppe self. En ek dink, toe jy nou even praat van gevaarlik, ek dink dis die ding wat gevaarlik is, is die voorstel wat ons maak, en dan wat ons evoke in mense se imagination. So, maar dis ook wat die ligte gedeelte daarvan is. En ek vind, as mense sien, as een paar kerkmense saam voor en sit, gaan hulle voel nie dieselfde dat oor, dat sê, as bijvoorbeeld, as hulle 30 meters van mekaar weg sit. Dit is vir my snacks. Dit is vir my lig.
Ek dink net in terme van wat hoekom mense dink ek lig is lig is jy spesifiek in my opinie die die baie spesifieke styl daarvan. 'N Klug het dit maak baie staat op fisiese komedie, op slapstick komedie, op 'n baie spesifieke invalshoek met timing. Dit het al daar's altyd vier deure ten minste op die verhoog. Christian maak alles maal 16, met ander woorde daar's 16 deure op die verhoog. En so en daar's daar's altyd iemand wat daar word gespot met gebreke. Daar's altyd iemand wat se identiteit mee verwar word. So daai baie spesifieke stylistiese elemente laat mens dink dis lig. Maar dis amper dieselfde gevoel as mens kyk na die oudtydse baie oudtydse Disney cartoons of 'n Tom and Jerry cartoon waar iemand van 'n hoë gebou af val en dan ry iets swaars oor hulle en dan word hulle opgechop in 'n meat cleaver. Niks daarvan is regtig snaaks in realiteit nie. As daai goed realisties sou gebeur, is dit nie snaaks nie. Maar omdat dit in hierdie komiek styl is, en ek dink dis dieselfde effek wat 'n klug het, is dis al hierdie baie reëel goeders wat gebeur, maar die styl maak dit so vinnig en so simpel. En dit is so slapstick dat ons dink dis lig.
Julle is al drie akteurs wat kom uit 'n komedietradisie. Nie uitsluitlik nie, maar hoofsaaklik. Lorraine en Marlies was albei van die oorspronklike Frans Satorien ensemble deel. En Oscar natuurlik, jy kom al jare met Joe Barber. Om dan nou van baie uiteenlopende komedie agtergronde skielik te gekonfronteer te word met die medium van klug of die genre van klug en die stilisme wat van klug vereis word. Ek het die eerste keer toe ek na audisie of wat is dit of
nou
repetisie gaan kyk. het ek vir Christian gesê almal gaan hier uitstap beter akteurs omdat daar so geweldige dissipline oefening in hierdie medium is. Wat het julle as akteurs in hierdie proses, hoe het julle geskaaf aan julle eie vakmanskap?
Wel op die een kant is dit vir my baie is altyd weet my sou nooit ophou leer en so gou as jy dink jy gaan vorentoe. So gou vorentoe ontdek jy gaan uit ja. So gou ontdek jy gaan agtertoe. Ja, daar's sekere goed in die lewe wat altyd dieselfde sal bly. En ek dink dis hoekom klassieke teater so belangrik is want dit sit hy plankie weer uit, hy saaitjie weer terug in die kop dat daar sekere goed is wat altyd dieselfde gaan werk. Soos die drie ritmes in comedy, dat kan jy nooit, dat sal altyd dieselfde bly. Jy sal altyd 'n laugh kry, al is dit nou miskien nie 'n diep laggie, maar die 1-2-3 story gaan altyd kry. Ten minste kry. Is net iets wat krap in jou, soos 'n kili. Die kili het drie dinge in hom, sien. So, byvoorbeeld, dit is wat ek klug jou weer leer, dat die basis, die basis van comedy lê in die comedy genre. So ja, en so meer jy daaraan werk, so meer jy dit polish, so beter verstaan jy hoe die ander ritmes in ander mediums werk. Want daai is die basis, ja.
Gee gou vir die gehoor 'n crash course in wat is komedie vir 'n akteur?
Wat harde werk.
Wel, ek sal sê die beste. Sien, jy praat van lig en donker, laat ek gou daar voorstel. Een van my gunsteling snaakse mense op die aarde is 'n man met die naam van Spike Mulligan. En dis nie omdat hy vir noodwendig die snaakste was, maar ek dink hy was die meeste kreatiefste mens wat ek ken. Deur die geval dat hy was in die oorlog met sy ore en sy hy was 'n bietjie mal. Wie waar het gesê, het mal gewaard van die oorlog. Maar hy het die malheid in sy kreatiwiteit gesit. En byvoorbeeld, een van die mense het hom gevra, so jy was in die oorlog, wat het hy te sê van die oorlog? Hy sê, war is like this. Ready, shoot, aim. Sê, daar is het weer 1, 2, 3. So, maar wat ek daarvan wil sê is dat baie van wat ek leer is die van comedy is dat die snaakste comedy kom soms uit die diepste donkerte uit. So, en dis wat Spike vir my geleer het. En ek dink vir my, van die Job Barber goed ook, baie van die goed wat snaaks is, baie snaaks is, kom so na in die hart, jy weet die eindelijk is so na by nie. Ja,
ja ek, net om daarby aan te sluit, Christian, in die repetitieproces, het herhaaldelijk vir ons gesê, en vir my ook specifiek gesê, maak speel so ernstig soos wat jy kan, asof jy regtig nou op hierdie oomblik jou man van soveel jaar verdink van 'n affair, dit is die verskriklik, en hierdie mense gaan deur die verskriklikste dag in hulle lewens. Dit is die kakste dag in hulle lewens, en hulle gaan nou hierdeur, en hoe voel dit regtig, hoe voel dit regtig, hoe voel hierdie vrou regtig, en het is baie moeilik om dit te hou in hierdie cartoon stijl, maar aan die ander kant om dit, al kan jy dit nie speel die hele tyd in die stijl waarin ons werk nie, om daai bewussyn te hê van, as dit 'n drama was, het sy 10-10 en precies dieselfde goed gesê, die uiteinde was net 'n bietjie anders. Dis precies dieselfde emosie, dis precies dieselfde gevoel. En ek dink, dit is wat komedie so vreesaanjaend vir my maak, is dat jy werk altyd met waarheid, met iets wat en Christiane dit ook vir ons gesê, ons allemaal weet dit iets, a farce is a drama sped up, en dis double speed. Dit is net, dit gebeur net vinniger. Maar as jy, as daar nie iets, die speciale element, ingredient is, wat het komedie maak nie, en dit gaan oor ritme en timing, as dit nie daar is nie, dan gaan niemand lag nie. So die vrees aan jaande ding van komedie is, dat niemand lag nie. Is dat niemand vir die situasie as snaaks kan sien nie. Dat hulle net dink, ons spot met goed wat nie snaaks is nie. En dit is die tijdroop wat mens loop.
Baie welkom, De Klerk. De Klerk speel die rol van Etienne. Hy is die butler van die echtpaar onder verdenking. Hy self is 'n man met 'n vrou wat groter behoeftes het as wat jy kan voldoen.
In die
story.
Ja. Ja, wow. Ja, op die eind is Etienne actually die enigste een wat rarig verneek word. In die hele stuk. Allemaal anders word verdink, maar dit is net die arme siel wat werkelijk deurloop.
Ja, maar weet verdien een man wat denk uit eierstokke.
Wel, dus dit was die dokterse.
Dit klink, ek het nou vir hulle gevra, wat is hulle, wat het, as komedieakteurs, jy het ook al baie komedie gedoen, en jy is ook nou interessant, jy doen ook 'n pantomime, want jy speel in Liewe Heksie Flower Power, beide Borrie en Kerry, wat ook sekere fysiese uitdaging stel. Net om bietjie, ons praat aanvanklik bietjie oor die genre van klug. Wat, as jy wat nou met in 'n pantomime of in 'n pantomime style werk en dan in 'n klug style, wat is vir jou as akteur die grootste uitdagings om so tussen die twee rond te beweeg?
Ja, ek dink het is waar wat hulle sê, omdat klug en pantomime ook so, omdat die stijl verg dat het alles so vinnig gebeur, is die moeilike ding is, jy moet die tekst en die karakter so goed vertrou, dat jy net in een sin kan ingaan, sonder om die gedagtegang te probeer wys. So, in een drama sal jy sê, maar een skuif moet maak in jou karakter, en jy wil vir die gehoor wys, oh, ek dink nou, dit is wat gebeur, en dan gaan jy in die shift in, maar in klug en pantomime is daar nie tyd nie. So jy moet letterlik so goed vertrou in die karakter en dit wat jy het, dat die gehoor aanvaar uit binne 'n oomblik daai besluit geneem, dink ek. Ek dink dit is nogals 'n challenge. En sodra jy nie vinnig genoeg in die sin ingaan, nie, drop jy die ritme en dan is dit 'n snowball, want dan sukkel die res vir ewig om die ritme weer aan die gang te kry.
Dit is natuurlijk baie specifiek, die tekst is, soos jy nou gehoor het, heel baie oud, maar interessant genoeg word het wereldwijd op die oomblik herbesoek. Toe ons aanvankelijk aansoek gedoen het vir die regte, het ek nie geweet dat dit in Australië en in op Broadway en op die West End. Oral word Vlieënde Eer herbesoek, omdat dit soort van een oerteks is. In baie van die beiderwetse Britse klugte, een reaksie op die Franse klugte, is nie so stout nie. Dit het nie soveel, of dit een ander type suggestie, of amper ander type suggestieve kwaliteite, wat amper nader aan die, aan die Britse pantomime is, as wat het aan die oorspronkelijke Franse Franse klug is. Maar dit is my interessant en opmerklik dat almal van julle gepraat het oor die gehoor. En baie keer, en as mens praat oor theater en drama spesifiek, is die gehoor totaal afwesig. Jy hoop maar hulle verstaan, maar hier het jy regtig nodig dat die gehoor met jou gaan. Ja, hoe verander dit? Excuse, wil jy het sê?
Nee, want ek sê, sorry, laat ek jou in die rede val, maar essentially is die gehoor jou finale cast member. Want jy kan het nie eindelijk sonder dat het doen nie, want op die ou end maak hulle laughter, maak deel uit van die ritme. So dit is ook om het, ek denk hulle so belangrijk is, want as jy nie die, as die laughs kom, en jy ry nie die wave nie, of jy praat oor die laughs, dan breek jy ook essentially die ritme. So hulle is jou laaste cast member, die play kan nie gebeur sonder hulle.
En dit is een wonderlijke ding wat ook backstage gebeur, want jy, I mean, op die ouwe einde doen jy dit vir jou regisseur en jy doen dit vir jou producer, maar jy doen dit vir die audience en dat hulle dit geniet. En om backstage te wees en die oomblik te hê wanneer hulle verstaan dat die kruisbande 'n rol speel, dan is daar so 'n groepie by mekaar wat gaan, yes! Ok, ons eerste stap is voltrek.
Maar, ok, nou is die gehoor is die finale laaste lid van die geselskap. Maar nou is gehoor ook baie verskillend. En dis nie net verskillend van feest tot feest nie. Dit is van of ruimte, plek tot plek nie. Dit is verskillend van uur tot uur. En natuurlijk is daar ook buitenfaktore soos hitte. Oh. Wat dinge minder snaaks maak. In watter mate was julle voorbereid op 'n gehoor wat anders reageer as wat julle geanticipeer het? Of het hulle anders gaan reageer?
Nee, ek dink...
Almal lag ook nie ewe hard nie.
Ja.
I mean, as a audience member, ek is nie... Ek lag nie hard nie.
Ja,
so, as a performer, dan gaan jy ook... You got it, thanks vir die kruisbande ding. Ons gaan in elk geval vir julle story vertel.
Maar ek dink ook, ons allemaal het al... Of meeste van ons het al baie komedie gedoen. En ons verstaan ook dit. En ek dink die eerste ding wat jy leer met enige komedie is om nie hysteries te raak nie, om ja. Net nie, moet nie hysteries raak nie,
overcompensate.
Ja, moet nie overcompensate nie, moet niks verander aan wat jy doen nie, en dit kom terug na wat de Klerk gesê het, en na absolute vertrouwe, jy moet net vertrouw, en dit is die wonderlijke ding met iets soos onze gedachte, is dat dit het al in hoeveel tale, hoeveel keer, in hoeveel lande gespeel, is dat daar is iets om te vertrouw, dis nie splinter niet nie, maar
experiment.
Ja, maar die slegste ding wat jy kan doen is om paniekerig te raak, dis die woord wat ek soek, om paniekerig te raak. En gehore reageer anders en ons weet dit allemaal. En dit is ook, ja, dis, a venue maak ook 'n groot verskil. Ons speel nou in a venue waar ons baie verwyderd voel van die gehoor. En jy weet dat die oomblik as jy daar instap en voordat nog 'n gehoor is, gaan jy ook genade, dis groot, hulle is baie ver. En dan, jy weet het, jy moet maar net daarmee koop. Maar dis deel van die excitement daarvan.
Ja, ek wou dit gesê, maar ek dink dit het baie beter gesê, want ek wou het so kon sê. Maar die ander woord wat ek wel ingedruk het, daar is die expectation ding. As om te werk sonder die expectation. As om te werk met die vloei van wat jy weet jy moet doen. Sodat as daar nie een respons is, jy, om aan te gaan as daar die respons daar was. Want dit is ook een ritmische ding. Wat voor pantomime en die soort die klugte so specifiek maak, is dat die ritme is intrinsiek. So, al kom daar nie een laugh by die plekkie, die ritme is nog altyd daar. So, het gaan aan, dit denk ek ook, hoekom mense nie noodwendig karakter kry uit blootstelling en ontleding nie, maar uit reaksie. Jy weet wie die is, dier hoe hy react op die situasie. So, dis wat die verskil is. Dink ek ook op die einde van die dag.
Is interessant. En ek wonder hoe dit sal werk met iets soos die klug, maar iemand soos Margit wat Dove Dolla na half jare doen. En met die pantomime, sy dring nogals aan daarop dat hulle 'n bietjie lig op die gehoor sit, dat jy hulle kan sien. Want sy voel dit is nog 'n manier vir jou om te relate met hulle. Sy doen dit veral in haar stand-up, maar sy probeer dit nogals met die pantomime ook doen. So ek weet nie, miskien is daar iets te sê vir dit.
Well, as die gehoor dan na die finale lid van die geselskap is, dan is dit nodig dat die...
Ja, yeah, jy moet hulle sien.
Dat dit moet gebeur. Ek dink ons moet dit as 'n experiment voorstel. Wat is vir julle die snaakste? As julle, die, ek moet nou nie te veel oor, want daar is nou mense wat dit nog nie gesien het nie. Wat is julle gunsteling snaakste oomblikke in... Ek sien nie...
is eindelijk Lorenzo reaksie. Wat een man sê vir haar iets en dan sê, wat het jy van my gesê?
Ja,
sy wil as, sy trek haar hak uit. Sy trek haar hak af, ja. Na, jy gaan naar die hak.
Ja, vir my is
die heel smaak. Dat is my ma.
vir my is die heel snaaks in die hele play wat backstage gebeur. Ja. Ons het op een stadium gesê, miskien moet ons kaartjes verkoop vir R10, laat mense agterkom sit. Want dit is het klug wat daar achter gebeur. Het is soos drie mense op hulle knie wat vir lui se broekspype oprol en kamerjasse aantrek en baadjies uittrek en moue omdop en dit is madness backstage. Maar, en dit is nogals baie snaaks om dit te sien.
Ja, een aan die sprint, aan die costume sprint.
Ja, ja.
Daar is 'n koekenmonster in die stuk. dis een interessante karakter. Die oorspronkelijke tekst is dit... anders, daar is baie taal, is nogal een issue in die stuk. Daar is een karakter wat nie vokale kan, of net vokale kan sê, hy kan nie consonante uitspreek nie. Dan is daar een Spanjaard, wat baie geradbraakte taal praat. En dan is daar baie soort van taal variante. So dit sê eigenlijk, omdat dit nou in Afrikaans is, baie hoor die hele problematiek rondom Afrikaans. En dan is daar die een karakter, die rugby karakter, hulle noem hom toevallig sy naam rugby. En dit hy, die karakter het al verskillende variaties in die verskillende weergawes van die tekst gedoen. En ek kan hy miskien maar sê, Christian het aanvankelijk gedink dat Sandra Prinsloo albei die karakters moet speel, totdat hy besef het, maar in een toneel is albei die karakters wat sy speel, is sy. En toe wat hy een handpop gehad het, en toe die handpop later een hele groot maskot geword, en De Klerk, jy is nou die koekenmonster, die meeste van die tyd.
Ja, meeste van die tyd, ek. As ek nie kan wees nie, dan is Wiekus die koekenmonster. Maar is nogals interessant, ek sien het obviously nooit, maar allemaal sê, is baie snaaks om die fysikaliteit van die pop te kyk, want in die eerste, as het ek is het so die koekenmonster, en dan, as het Wiekus is, dan sê hy aan die boer die kop.
Ja, baie meer arms. Ja, De Klerk het definitief meer pelvis beweging, Wiekus meer arms.
Dis omdat ek moet opmaak vir my vrou, wie ek nie mas kan opgaan.
Jy het nou genoem, van, in die oorspronkelijke tekst word daar selfs aanwysings gegee dat daar die een, die hoofkarakter, of die hoofmannelike karakter, Lorijnse man, Victor Emmanuel, speel twee rolle. Die eerste is hy die soort van versekeraar en in die tweede gedeelte is hy ook 'n portier en hy gaan letterlik aan die een kant van die verhoog af en dan as een karakter en dan kom hy aan die ander kant op as 'n ander karakter wat dan uiteraard van die saak 'n hele persoonlikheidsverandering moet ondergaan en ook 'n nuwe kostuum. En in die tekst word daar aangedui, 4 persone word benodig vir hierdie kostuumverandering. Hoe doen julle dit?
Daniel.
Ja, daar is een meisie backstage wat ophou grimering draad. Sy het nie meer kracht af hoor nie. Sy, toe sy ontmoet het, het sy prachtige swart eyeliner gedraad. Sy het dit net nie meer nie. En haar naam is Daniel. En sy het een boek. En sy moes gister voor die vertoning, toe soek allemaal vir Daniel, toe gaan, toe sê sy, nee, sy het haar boek vergeet. Sy is huis toe. Sy moes haar boek gaan haal, want daar is aangeteken wat gebeur met Lou, dier die loop van die
En nog die scene changes.
Maar haar grootste taak is om die draaiende bed wat op die verhoog is te koördineer en dan ook Lou se uitrustings. En dit is, ja, shame. Ek dink sy werk nie permanent in Suid-Afrika in theater nie. Sy is hier met vakansie. Dis haar vakansie. En ek dink sy dink diep, ja, oor haar lewenskeuses.
Hoe voel het om acteur te wees in 2016? Dat ik niet snaaks niet.
Oeh, dat is een moeilijke.
Dus moest krijg eens ernstig, kom.
Ja, nee, ik dank
no, comedy is serious business.
Ja, dat is, ja. Maar ik denk, mens is, ja, ik weet het, is het zeker maar die ouderdom, ik weet die, 2016. Ja, nee, het voelt voor mij dat als dingen wat beter worden. En als op dezelfde tijd voel ik als een mens, word wijzer. En je begint meer verschillende, hoe zal ik zeggen, kleren choices te maken.
Ja.
Ik denk zo, ja. En ik denk, mensen hardloop meer achter jouw passie nou. Want dat was een paar... Ik denk, ik had een paar jaren experience waar het een beetje doldrums was voor mij. Dat ik niet zeker was waar mijn voetbal in zit en zo niet. Maar nu is meer kleren dat ik mijn voet in wil steken met meer die ernstige keuzes en zo.
Maar ook die feit dat een mens keuzes heeft,
ja,
is een geweldige blessing.
Ja.
En je prioriteiten veranderen.
Dat is goed. Wat water, nog water.
Ik heb voor lang, glad niet, was ik niet acteur. Nie.
She has a real job.
ik denk 7 of 8 jaar laatst enige theaterwerk gedaan. En uit mijn perspectief, net in ons Suid-Afrikaanse en dan nou grotendeels Afrikaanse context, is ik ongelooflijk beïndrukt door alle facetten van die mensen samen met wie ik werk. Ik denk, producers is ongelooflijk professioneel. Ik denk, acteurs worden baie goed hanteer. Ik denk, het is onvergelijkbaar met 8 jaar terug. Dit is voor mij amazing. Hoe alles gegroeid het. Hoe die acteurs rondom mij gegroeid het. Hoe rarig net super professioneel mensen hulle werk benader. En aan die andere kant, ook hoe gehore verander het. Hoe graag gehore welkom theater kyk. Dit is rarig. Is my verblijdend. Dit is 'n ongelooflike ervaring.
Beteken dit jy gaan nou weer 'n bietjie meer speel?
Ek weet nie, Sorgie. It's not always up to me.
Nee, maar ek dink dit is nie 'n geheim dat die kunstefees bedryf by 'n kruispad is nie. En dat mense ernstig besin en ek dink dit is goed dat daar van tyd tot tyd so oomblik van stop net 'n oomblik en kom ons dink gou waarmee is ons besig en is ons op die regte pad en as ons nie is nie, hoe maak ons dit reg? En gaan die gehoor aktief genoeg deelneem aan ons proses om vir ons aanduidings te gee is ons wil nie sien wat julle mee besig is nie of ja, ons hou hiervan. Want uiteindelik maak ons as kunstenaars of as akteurs maak werk vir 'n gehoor. Ja. As jy dit vir jouself maak, kan jy net so wel dit in jou sitkamer doen vir baie minder geld. So dit moet bly resoneer met 'n gehoor, maar jy moet ook daar een stappie voor 'n gehoor wees. Jy het nou genoem van dat mense uiteindelik die gehoor op die verhoog wil hê, dat hulle sien wat gebeur backstage en wat absolute chaos en dis 'n ander wêreld, soos wat die verhoog 'n ander wêreld is backstage, ook 'n ander wêreld. Ek het een keer 'n stuk in Amsterdam gesien wat ons op die verhoog gesit het, was ook 'n klug. En dit was baie interessant want jy hoor die gehoor lag, maar jy sien nie waaroor hulle lag nie. Maar dan lag jy nou maar ook. Ja. Soort van amper as uit 'n verlee plek. Jy het nou iets gemis, want jy hoor wat hulle sê, maar jy kan dit nie sien nie. En klug is nogal fisies. So daar's baie visuele oomblikke wat jy mis. Maar toe later het die mense wat backstage sit, so gelag vir die akteurs met vinnige kostuumwisseling. Die goed wat verkeerd is, die poetse wat akteurs mekaar pak om goed weg te steek of goed op te plak en dan kom jy nie agter en as jy op die verhoog dan sien nou 'n ding op jou rug geplak en jy kan dit nie afkry nie. Daai soort van absolute kinderagtige humor, hoe snaaks dit was vir jy gehoor, dat hulle toe nou later vir ons kom sê, ons moet stil bly of uitgaan. Want die gehoor binnenkant het begin hoor, ons lag. So is jy al ontspanne genoeg in die stuk en in die styl om vir mekaar poetse te bak?
Asseblief nie. Oor 7 rands.
Ek dink dit is simpel goedjies, net om self met mense, net so 'n bietjie fun te maak. Soos die pink pink parfum, sy regte naam is Hoity Toity, en het ryk aaklig. En
daar's iemand wat genot daar uitput om dit te spuit, iewers agter jou.
Ek spuit dit voor elke show op Albert se kostuum.
stink regtig. Is dit 'n bestaande parfum?
Ek sien maar vir enigiemand wat ooit dit ooit dra, maar dit is rarig.
Ovary door of Chloe.
Maar die ook, ek denk ook het verskil so van een theater speel met een feestsituasie. Bijvoorbeeld, ons speel nou in die stadsaal. Dit is baie specifieke venue, maar daar is ook ander producties wat in die venue speel. Dan en hulle stel staan achter teen die verhoog, terwijl ons stelletje voor op die verhoog staan. So ons het nie die wonderlijke backstage area waar ons kan sit op lekker stoelen nie. Dit is vol geprop met een ander set en ander decor. En ons het een blow-up doll in die productie. Ja, Le Fifi. En Le Fifi moet opgeblaas wees permanent, recht voor actie. Maar dat is een ander productie, se troon, wat daar achter staan. En arme, ek gaan het demonstreer, Le Fifi lees so. Backstage op hierdie produksie se troon, totdat dit nou haar beurt is om gebruik te word. En dit is sikke goed, ek neem foto's van sikke goed, want dit is so belaglik, dit is so snaaks, dit is deel van wat vir ons baie uniek en memorable maak. En hoe jy met jouself moet navigate om al hierdie goeders, wat nie eers jou goed is nie.
Ek is jou nie, dis weg.
O, dis wonder, ach, ek gaan dit nou mis.
Nee, want daar is iets anders.
Lou het hierdie een lijn reg aan die einde, wat hy moet gaan. Ons lei allemaal aan die selle soort sinsbedrog.
Bedrog, ja.
Dit is die lijn, maar van repetities af al, sê hy sinsgedrog. En ons allemaal imagine net die gedroog ding. Ja. En nou voor elke show in ons dressing room maak Albert en Pierre en Wiekus een pind af van hom om te gaan. Maar onthou nou, dis gesinsgedroog.
Gedroog, ja.
Of, hulle maak hom met jyltijd. So, in die tyd wat ons by die scene kom, wacht ons allemaal so vir hom om te hoor wat gaan uitkom. Ja. En, of hy het recht kry of verkeerd kry, dis nou al so inside joke, jy wil anyway lag. Ja.
Ek wil vir jou gehoor ook kans gee om vraag te vraag, maar een laaste vraag. Wanneer voel mens goed oor een klug? Waar lê die bevredigingsfaktor in een klug vir akteur?
As soos een rally, man. Jy weet, as jy van een punt tot by die ander punt gekom het, so 'n foute. Especially met, as ek kom by die ritme goed. Mm-hmm. En dat die audience het kry. Ek dink, ja, dan voel het, ek het nou die koers goed geraan. Want selfs Christian het hy woorde gebruik gisteraand. Hy sê, die was 'n goeie een gisteraand. Duidelik. Hy weet ook as 'n rally.
Ja, ek dink die slegste ding van dit is, as jy dink jy het iemand gedraap en almal voel so, die al 10 van ons voel die hele tyd, kan ek bydraak, ek wil jou journey vir jou makliker maak. So, as jy kan voer, ironies genoeg, is dit voel soos sukses dan.
Ja, en ek dink meer as meeste ander genres is so iets wat so vinnig is en so staat maak op spesifiek ritme, is 'n ensemble. Dat al die acteurs moet op dieselfde plek, we must be at the same party at the same time. En dit is wat het as dit werk, dat daai gevoel om in een groep mense, daar is 13 mense op die verhoog, en allemaal het hierdie ding saam deur die drif getrek, op die regte tyd, op die regte plek, met dieselfde intensiteit. As daai ding saam kom, dan dit is 'n fantastiese gevoel. Dis wat dit gee my hoendervleis. Dit is wat dit vir my baie lekker maak. En ek dink nie 'n enige eenman vertoning kan so lekker voel soos daai groot ensemble wat soos 'n masjien saamwerk nie. Dit is die beste gevoel.
Is daar iemand uit die gehoor wat dalk 'n vraag vir die akteurs wil vra? Daar is. Dankie, Etienne. Bly in karakter.
Hallo. Het jy al ooit gehoor gehad dat soos houtpoppe daar sit? Wat doen jy dan?
Mens kan net aangaan, ja. Jy kan net aangaan. Maar ek dink wat mens na die tyd dan gebeur, as jy terwyl jy besig is met die produksie, doen jy wat jy gerepeteer het en na die tyd dan is daar 'n vreeslike nabetragting. En ek dink byvoorbeeld hier so spesifiek was ons eerste gehoor was 'n baie stil gehoor. En ek dink met komedie is dit 'n baie moeilike ding want jy is geneig om te dink 'n stil gehoor hou nie daarvan nie. Maar dis nie noodwendig waar nie en mens moet dit vir jouself daaraan herinner ook. Ja. So die bottom line is just do what you do. Jy kan eintlik in die performance self kan jy niks verander nie.
Ja, ons was een keer die was nog nie met die kliggie, dis met die Joe Barber shows. Ons weet die show was verskriklik snaaks, mense lag, ons is al gewoond daaraan. En toe een had ons by die burgercentrum, ja, nou sien, dis die ding van expectations. Een aan by die burgercentrum, toe is allemaal doodstil. Ons is al 5 minute in die ding, niemand lag he. En 15 minute later, toe is ons af vir die eerste keer. Ons kyk na mekaar. Toe vind ons uit, nee, die mense is allemaal van die selle kerk, die predikant sit daarvoor en die sisters en die broers, allemaal af. Hulle kyk na mekaar toe, wie gaan eers lag? Hulle wil hier die eerste wees om te lag he. Die ander keer was ons in Potchefstroom. Ja. En daar was net wat mense in die verhoog. 5 minute en niemand lag nie. Maar ons kyk die hoek van die oog kan jy sien, daar is so 'n paar tannies wat voorsit, hulle skit so. Maar die gesigte is eerlik net so. Nou skit hulle so, nou, wat so dans is die wat die mense doen? Hulle weet nie of dit okay is om te lag nie. Toe kom so 5 minute, 12, so 7, 8 minute in die show en kom maar 2 kalend mense achter in die veld en hulle gaat waaah, toe gaat die hele audience waaah. Toe is het voorbij. hulle het voor permission gevra.
Ek denk die oorspronkelijke Lina Ferreira vertaling is een baie goeie vertaling. Taal het wel dramatisch verander vanaf sy dit die eerste keer vertaal het. So dit is die type van argaïse Afrikaans. Mense praat vinniger. Ons taal lyk en klink anders as wat het geklink het toe. So daar is 'n bietjie gemoderniseer aan die fisiese sinskonstruksies en syntaksis van die taal. Maar daar is ook, jy sit met sekere realiteite soos daar is nie, hierdie mense het nie selfone nie. Hierdie mense lewer briewe af. So jy kan dit nie, ten totaal en al, as jy daai soort van goed begin moderniseer, dan verloor jy uitlink die sleutel wat hierdie hele gekke plek aan die gang sit, is 'n brief. En ons kry nie meer briewe nie, so ons moet, jy moet dit hou in 'n tyd toe mense nog briewe geskryf het. Ek kry kwaad tekens daarvan agteraf dat ons die gesprek moet afeindig. Ons het nog 3 minute, Skalk. So met ander woorde, daar is ruimte vir dit, maar daar is nie onbeperkte ruimte nie. Jy kan nie 'n totale herskrywing daarvan maak. Ons gaan nie hierdie klomp gekke mense nou in 'n hotel in Seepunt kry nie. Of in 'n hotel in Parys nie, hulle bestaan nie. Dit in daai wêreld bestaan ook nie meer nie, maar dit is tog vir mense identifiseerbaar. Ek dink hulle kan dit herbesoek.
Ja. Is so 'n klassieke stuk en vir my voel dit en ek sê die dame wat dit gesien het sal saamstem met die set en als by mekaar is so mooi in Afrikaans. Is briljant. Wel, dit is nou my opinie nou.
Oké, okay, gaan vinnig antwoord, daar is mijn tijd. Ons het zelf die tekst gekies, daar is 4 vennote, Louise daarachter, so ek gaan nou niks verder sê nie. En ons het onderling tussen die feeste besluit wat feest doen, wat genre. Ek wil graag vir die woordfeest een klug kies, omdat ons 'n traditionele drama gehoor het en nie 'n traditionele komedie gehoor nie. So om bietjie ook ons reikwydte, want klug of komedie is 'n lekker manier om nuwe gehore te bereik. So dis die strategie agter dit, om dan te kyk na bestaande klug, die Afrikaanse klug wat daar bestaan. Dis moeilik, is 'n moeilike genre nie, enige ou kan 'n klug skryf nie. Die tipe klug wat in Afrikaans gedoen word, dink ek nie is noodwendig van 'n hoë standaard nie, omdat dit nie befonds word nie. So dis 'n onafhanklike producer wat nou daar so goedkoop as moontlik, soveel as moontlik geld met hierdie ding wil doen, en die kwaliteit van die werk is dikwels swak. So, ons het nou hier 'n bietjie geld geïnvesteer, nogal baie, in 'n ordentlike stel, in baie mooi kostuums, in 'n klankbaan, in 'n groot rolverdeling, en ook in goeie akteurs. Dis soort van die aanspan op die verhoog. 100% die aas, want daar is nie eens reserves nie. So dit is die beweegrede agter dit. So uiteindelik is hierdie oefening in gehoorontwikkeling.